Savā pēdējā pārbaudes spēlē Latvijas izlase šovakar izbraukumā tiksies ar Franciju. Mūsu hokejisti jau vakar izlidojis Parīzi, no kurienes tālāk ar autobusu devās uz spēles norises vietu Ruānu. Tieši šis mačs dos atbildi uz jautājumu, kuriem no valstsvienības kandidātiem tiks teikts paldies par ieguldīto darbu sagatavošanās posmā, bet kuri brauks uz čempionātu Somijā. Izlases galvenais treneris Tets Nolans uz Franciju līdzi paņēmis 20 spēlētājus, divus vārtsargus, 6 aizsargus un 12 uzbrucējus, bet vairāki komandas līderi palikuši mājās un turpina treniņus. Uz Franciju nav devies potenciālais pamatvārtsargs Edgars Masaļskis, kurš joprojām atlaps pēc meniska operācijas, kā arī aizsargi Kristaps Sotnieks, Krišjāns Rēdliks un Georgijs Pujets. Par spīti tam, ka Masaļskis aizved pilnvērtīgus treniņus, joprojām nav zināms, kādā formā viņš būs čempionāta laikā. Tāpat treniņus Rīgā turpina arī paredzamā pirmā uzbrucēja trīnieka dalībnieki Mārtiņš Cipulis, Lauris Dārziņš un Jānis Sprukts, kā arī Roberts Jekīmovs. Pēc šīs cīņas izlases papildinās aizsargs Artūrs Kulde, kuram noslēgusies sezona Nacionālajā hokeja līgā. Iespējams, ka viņš valstsvienībai pievienosies čempionāta norises vietā Helsinkos. Līdz ar to Nolan rīcībā pašlaik ir 10 aizsargi, no kuriem būs jāizvēlas 8 labāk. Ņemot vērā, ka Kulde uzskatāms par stabilu izlases aizsardzības balstu, uz Somiju varētu nedoties Jānis Andersons, Mārtiņš Poreis vai Ralfs Freibergs. Pasaules čempionāts no 3. Līdz 19. Maijam otro gadu pēc kārtas tiks aizvadīts Helsinkos un Stokholmā, bet Latvijas valstsvienības spēlēs Helsinku apakšgrupā. Tās ietvaros pirmajā mačā 4. Maijā Latvija sacentīsies ar pagājušā gada čempionu vienību Krieviju, bet vēlāk tiksies arī ar mājiniekiem Somiem, pagājušā gada pasaules čempionāta sudraba medaļniekiem Slovākiem, kā arī Vāciju, Franciju, Austriju un ASV. Maču pret francūžiem internetu problēmu dēļ Ruānas hallē nebūs iespējams vērot tīmeklī vai televīzijas ekrānos, bet tekstu tiešraidē varēs sekot līdzi Latvijas Hokeja federācijas mājaslapā jau no 6:15. Pēc spēles hokejisti vēl atgriezīsies Latvijā, kur otrdien tiks paziņots komandas galējais sastāvs, bet federācijas vadība izvirzīs izlasēt čempionātā izpildāmo uzdevumu. Kā pagājušajā nedēļā sarunā ar Latvijas radio atzina federācijas prezidents Kiros Lipmans, organizācijas plānotais uzdevums nebūšot viegli izpildāms.
Nu, mums ir paredzēt 30 datumā valdes sēdu tieši atgados no Francijas, un tad 30 datumā viņi 29. Ielīdos uz Rīgu komandu, tad 30. Mums ir paredzēt valdes sēdu, un tad mēs uzdevumu dosim. Protams, uzdevumu būs ļoti, domāju, kā diezgan tādu.
Tieši no sekmēm šajā pasaules čempionātā būs atkarīgas Nolan izredzes vadīt vienību arī nākamā gada februārī gaidāmajās ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos. Lipmans iepriekš izteicies, ka neapmierinoši rezultāti gadījumā sadarbība ar Nolanu varētu tikt pārtraukta. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.